Хаос в Софийския университет заради конференция, посветена на Людмила Живкова. Случаят с убийството на Мирослава от Перник отново предизвика скандал в Народното събрание. Антимафиоти предотвратиха незаконно показване на български филм в интернет.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Хаос в Софийския университет Свети Климент Охридски заради конференция, посветена на Людмила Живкова. Преди началото на конференцията в залата са влезли 40 души, които са протестирали срещу провеждането на такава конференция на територията на Алма Матер. Според тях Людмила Живкова няма реална научна дейност, която да бъде разисквана, и Софийският университет е най-погрешното място за провеждане на конференция, обвързана с тоталитарния режим в България, съобщава БГНС. От Синята коалиция вчера определиха конференцията като опит за реабилитиране на комунистическия режим. Сините депутати поискаха форума да бъде отменен и да се потърси сметка на ректора професор Иван Илчев за това, че се опитва да използва Софийския университет за политическа пропаганда. В отговор професор Илчев определи пред Дарик декларацията на Синята коалиция като примитивна реакция и опит да се забрани на историците да се занимават с онова, което им е професия. Илчев уточни, че форумът по повод 70 годишният от рождението на Людмила Живкова се организира от историческия факултет на университета. Той подчерта, че конференцията е научна и изрази надежда в събитието да не бъде тласнато по линията на политиката. ГЕРБ потъпкаха инициативата на стотици хиляди български граждани за провеждането на национален референдум с въпроса, формулиран от БСП. Това заяви депутатът от Коалиция за България Янаки Стоилов по време на днешния парламентарен контрол. По думите му на вчерашното заседание на правната комисия, депутатите от ГЕРБ са подписали вота, са подменили вота на хората, как да бъде зададен въпросът на референдума за АЕЦ Белене. Депутатът от ГЕРБ Искра Фидосова заяви, че на заседанието на комисията е било разгледано и предложението на БСП и обвини червените в опит да провалят провеждането на референдум. Чуйте какво още казаха Янаки Стоилов и Искра Фидосова.
Преди два дни 76 депутати от ГЕРБ внесаха свое предложение за изграждане на нова ядрена централа. Къде, кога и как, никой от тях не казва. Те мълчат, дори когато им се задават този въпрос. Явно целта е да се блокира, заобиколи, обесили истинският въпрос на гражданската инициатива. Вчера представителите на ГЕРБ в правната комисия изключиха от въпроса, валидно подкрепено от повече от половин милион български граждани, питането за изграждане на АЕЦ Белене. Ако не ставаше дума за хора, които са избрани от българските граждани и не се намирахме в тази сграда, някой сигурно би извикал линейка и санитари.
Ако вникнем в същината на проблема, ще видим истината. Вашия лидер, другаря Станишев, и вие не искате да правите референдум. Това е фалш пред българския народ. Вие се криете от референдума. Вие не искате, защото умишлено включихте текста, площадка, гьол или каквото искате, Белене, защото знаете, че по смисъла на този закон, който вие приехте, автор сте вие лично, господин Стоилов. Така формулиран, конкретен проект площадка, нарочно го казвам проект площадка, по повод на вашето твърдение в петък при президента, че било различно, видите ли, проектът е противоконституционно, пък ако кажем площадка или гьол, не е противоконституционно, вие не искате да има референдум, ама ние защото искаме, направихме тая инициатива.
Референдумът за АЕЦ Белене ще бъде доказателство, че проектът е безмислен. Ако проектът беше разумен и в интерес на обществото, то Станишев не би пропуснал да го подпише. 4 години те имаха цялата власт, но знаеха за подводните камъни, затова и не са подписали договора за централата. Това заяви при посещението си в Русе днес вице-премиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По думите му, опозиционните партии, които сега критикуват ГЕРБ, знаят, че това няма как да се реализира. Ахмед Алиев с подробностите.
Министър Цветанов заяви, че очаква колегата му Делян Добрев да сезира прокуратурата по случая с шефа на фирма Трафо Електроинвест Марин Ангелов относно изпратено писмо до кмета на Свищов за изграждането на високоволтова линия за осигуряване на връзка на мощности, които да бъдат изградени на площадката на АЕЦ Белене. Срещу замесените служители в скандала ще бъдат заведени и досъдебни производства, категоричен бе Цветанов.
Това са разходи, които се правят от страна на държавата към дейности, които които много ясно и категорично са заявени, че те вече трябва да бъдат преустановени. Това е поредното доказателство за някои, които смятат, че могат да правят всичко и всичко им е позволено. Затова мисля, че министър Добрев е предприел много адекватно действие с това да бъде уволнен този служител. И разбира се, всички тези доказателства, които биват събрани за злоупотреба с парите на българския да се търси съответно наказателна отговорност.
Според вътрешния министър, референдумът за Белене няма да промени предизборните нагласи в страната. Предизборната кампания обаче ще започне много по-рано от обичайното и тези избори ще бъдат избори на омразата и противопоставянето.
А още повече ще се засилва популизма сред малките партии, които никога няма да могат да влезат в управление. И знаят, че това, което го говорят, няма как да се реализира, ако влезат в едно бъдещо управление. Говоря за Атака, говоря за малките партийки, които в момента могат да си говорят каквото си искат. Ние сме национално отговорна партия. Единственото, към което се стремим, е да няма противопоставяне между българските общности. Ние трябва да бъдем толерантни към всички. Трябва да се ръководим само единствено от интереса на хората и, разбира се, да се съобразяваме с всички етнически групи, които има в България. Не одобрявам това противопоставяне, което видях в последният парламентарен контрол, когато бях в петък, между Движението за права и свободи спрямо мене, когато говореха за полицейщина и даваха за пример Туховища, изборите, които бяха проведени в община Сатовча, и това, което пък след това видях в агресията на Волен Сидеров и на Чуков, когато пък ме обвиниха за моето участие в конгреса на Ердоган в Турция.
Цветанов допълни, че не вярва на голяма част от социологическите агенции в България, затова и не се притеснява от последните социологически проучвания, които показват близки резултати с БСП. Той беше категоричен, че на изборите до година партията ще се яви сама, но дали ще прави коалиция след изборите, ще решат избирателите. Ахмет Алиев, Дарик, Радио Русе.
Случаят с убийството на Мирослава от Перник отново предизвика скандал в парламента. Формален повод стана докладът на официалната комисия, съставена само от управляващите, която трябваше да проучва сигналите с убийството на момичето, както и арестите в Мировене и в Скравена. Депутатите от мнозинството отчитат, че има пропуски при разследването на отвличането и убийството на Мирослава и препоръчват в доклада МВР да закупят камери за всички групи, които задържат лица. Според опозицията, която сформира алтернативна комисия, изнесе данни за редица нарушения и несъответствия в случая Мирослава. Официалната комисия нищо не е свършила. Управляващите пък контрираха опозицията, че не може да си позволява да прави разследване. Чуйте коментарите на Ангел Найденов от Левицата, лидерът на ДСБ Иван Костов, Христо Бисеров от ДПС и председателят на комисията Кресимир Ципов по случая Мирослава и самоубийството на Стойчо Стоев.
Цинично е, дами и господа народни представители, защото именно в частта за Мирослава този доклад е нула. Парламентарната група на Коалиция за България ще гласува против доклада и това ще бъде знак, че Народното събрание няма да търпи ефтините имитации и псевдозагрижеността.
Колко добре работата са си свършили, разбира се, хората ще преценяват, не сме само ние. Прочетете поне доклада, за да видите какви тежки съмнения останаха да висят във въздуха, след като се занимавахме толкова дълго време с убийството, отвличането и убийството на Мирослава. Вие прикрихте тези въпроси.
Първо, алармена система в това жилище няма от една година. И всяко твърдение на висши полицаи, на народни представители и каквито и да са други лица, не могат да променят това обстоятелство. Лъжа е, че полицията се е занимавала с отстраняване на алармена система.
Чухме едни спекулации, които не почиват на абсолютно никакви факти и обстоятелства по делото. Има крещящо нарушение на Конституцията и законите на страната. Не може при образувани досъдебни производства народни представители да извършват разследвания, действия по разследване, процесуално-следствени действия, дами и господа.
След като на 2 часа депутатите спориха по доклада, така и не се стигна до гласуването му, очаква се дебатите да продължат през следващата седмица. Всички лекари и част от медицинските сестри и лаборантите, работещи в районния център по трансфузионна хематология в Стара Загора, са подали молби за напускане. Това съобщиха от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. Писмо с мотивите за решението си те са изпратили и до министър-председателя Бойко Борисов, до председателя на парламентарната комисия по здравеопазване Даниела Дариткова, до министъра на здравеопазването Десислава Атанасова, до Българския лекарски съюз. Един от мотивите за решението да напуснат работа е свързан с непрекъснато променящата се дата на обещаното увеличение на възнагражденията, казва за БТА доктор Милка Найденова, началник на отделение в центъра. Броят на лекарите в центъра в Стара Загора трябва да е 15, а към момента там работят само 6. Антимафиоти предотвратиха незаконно показване на български филм в интернет. При специализирана полицейска операция антимафиоти от сектор компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт на ГДБОП съвместно с колегите му от сектора във Враца предотвратиха незаконно показване на българския филм «Лора» от сутрин до вечер, обект на авторско и сродни на него права, чрез интернет сайта vbox7.com. Служителите на ГДБОП са установили потребителя, който, възползвайки се от условията на сайта, е качил филма, така е предоставен достъп до него на неограничен брой ползватели на мрежата. Извършителят е на 33 години от Оряхово и е от най-активните потребители на интернет страницата. Установено е, че той е разпространил на него и множество други български продукции. Поредната успешна операция на ГДБОП е в изпълнение на стратегията на МВР и плана за действие, прието от Съвета за защита на интелектуалната собственост за ограничаване на интелектуалното пиратство. Информацията е на Тина Ивайлова. Съдът на Европейския съюз тотално забрани агресивните търговски практики, създаващи у потребителя невярно впечатление, че вече е спечелил награда, когато всъщност, за да я получи, той трябва да направи някакъв разход. В случая става въпрос за това, че на потребителя се предоставят няколко начина, за да разбере каква е неговата награда. Да позвани на телефонен номер с добавена стойност или да изпрати SMS. По данни на Комисията за защита на потребителите, през 2011 година у нас са докладвани общо 250 случая със съмнение за наличие на нелоялна търговска практика. Комисията напомня, че нелоялните търговски практики у нас се извършват по няколко основни начина. Предоставянето на невярна, подвеждаща или заблуждаваща информация в рекламни брошури и съобщения, премълчаване и прикриване на съществена информация в интернет, агресивни и непоискани търговски съобщения до потребителя чрез SMS през мобилните телефони. В България агресивни търговски практики са се прилагали най-често към продажбата на туристически и мобилни услуги.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Сирия, Иран и Мали са централните теми на днешната среща в Брюксел на Европейския съвет. В срещата на държавните и правителствените ръководители България е представен от премиера Бойко Борисов. Очаква се Европейски съвет да утвърди наложените ограничителни мерки срещу режима в Дамаск и неговите поддръжници, приети от Съвета на Европейския съюз по-рано този месец. По въпроса с Иран се предвижда да бъде заявено, че Техеран развива ядрената си програма в противоречие с международните си ангажименти. Очаква се европейските ръководители да утвърдят приетите по-рано нови санкции срещу иранския режим. Рок-легендата Брус Спрингстин и бившият американски президент Бил Клинтон участваха в митинг в щата Охайо, на който подкрепиха Барак Обама за спечелване на втори мандат като президент на Съединените щати. Спрингстин пя песни за борбите на работническата класа и похвали Обама за свършената от него работа през първия му мандат, а Клинтон разкритикува икономическите планове на републиканския кандидат за президент Мит Ромни. Спрингстин публикува на своя уебсайт послание, в което заявява, че според него Обама е най-подходящият човек за президент на Съединените щати. Певецът подкрепи Обама и през 2008 година. Дизайнерът Карл Лагерфелд се изказа неласкаво за френския президент Франсуа Оланд, наричайки го глупав и критикува пагубната му за богатите политика в интервю с испанското издание на списание Мари Клер. Този глупак ще бъде също толкова катастрофален като Сапатеро, заявява язвително Лагерфелд. Оланд мрази богатите, това е катастрофално, той иска да ги накаже и очевидно те си отиват и никой не инвестира. Освен в мода, бижута, парфюми и вино, Франция не е конкурентно способна. Останалите продукти не се продават. Кой купува френски автомобили? Не и аз, твърди той. Карл Лагерфелд обвини също и краля на Испания Хуан Карлос, че не е на висотата на съпругата си, кралица София, която Лагерфелд казва, че обожава. У нас Българската православна църква почита днес паметта на преподобния Иван Рилски Чудотворец. Той е най-големият български светец, в чието лице народът ни вижда покровител и застъпник пред Бога. Преди смъртта си преподобният Иван останал в пълно уединение и починал в самота на около 70 годишна възраст на 18 август 1946 година. Погребан бил в притвора на църквата в каменна гробница, която се е запазила и до днес. След неговата смърт учениците му пренесли с почести тените му останки от Рилската обител Средец. През 1183 година мощите са били пренесени в Унгария, но скоро след това отново са върнати в Средец. През 1195 година цар Асен тържествено пренесъл мощите на Свети Иван Рилски в Търново, където останали почти 3 столетия. През 1469 година реликвата е върната в Рилския манастир. Такива бяха новините до този час. Мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден!